بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا، اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا، اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا. اللهم اقبل من مات من الموحدين على إثر الزلزال والإعصار بالشهداء، وداوي جراح المجروحين، وخفف آلام المرضى يا كريم. جنبنا وإياهم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. جنبنا وإياهم الزلازل المدمرة والأعاصير المهلكة. جنبنا وإياهم البلاء والوباء وكل داء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الحادي عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليبي جشفستر، herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer Vortragsreihe, bei der wir das Buch von Imam al-Barbahari rahmatullahi ta'ala alayhi erläutern, Sharh al-Sunnah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 111 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa'audun lima bada'nahu. Ma zilna ma'a qawli al-musannif رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وكما قلت أن قول المصنف فقد كفر هذا على الإطلاق. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك. أما كفر المعين فلا بد من توافر شروط وانتفاء موانع، وسوف نفصل في هذه المسألة المهمة إن شاء الله عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف. فما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهل. كان لزاما علينا أن نقف أمام هذا الجيل الفريد وقفة، وهذه من أمور الاعتقاد، لأن الله تعالى زكاهم وجعل إيمانهم هو الميزان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الآية، فجعل إيمان الصحابة هو الميزان وهو المقياس. لذلك بينا فضلهم، ثم بدأنا نقف أمام علامات معتقد الصحابة حتى نكون على دربهم ونتأسى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى الناس سندا، فقد أخذوا العلم مباشرة من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذ العلم مباشرة من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فأعلى الناس من حيث السند هم الصحابة رضي الله عنهم. فبدأنا نقف أمام علامات معتقدهم، فذكرنا 7 علامات فيما مضى من لقاءات، وكان آخر علامة الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في هذا اللقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد الصحابة، هذه العلامة هي الإيمان بالملائكة الكرام، الإيمان بالملائكة الكرام، وأن الله تعالى جعلهم لعباده حافظين، والإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان أهلا له، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ونبيه ودينه على ما جاءت به الأخبار عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وعن أصحابه الغر الميامين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذه علامة مهمة من علامات معتقد الصحابة، الإيمان بالملائكة الكرام. ولفظة الملائكة مشتقة من الألوكة في لغة العرب بمعنى الرسالة، وهم رسل من قبل الله رب العالمين، وذلك عندكم على الشبكة العنكبوتية موقع يسمى الألوكة، يعني الرسالة، الرسالة. الملك من الألوكة في لغة العرب أي الرسالة، فهم رسل من قبل الله عز وجل للبشر. والملائكة مخلوقات من نور، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق الجان من مارج من نار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالملائكة خلقوا من نور، وخلقوا بالكلمة كن فيكون، فالله تعالى أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. عددهم لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فهم جند الله تعالى، وهم رسله سبحانه جل وعلا، والإيمان بهم يعني الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم. المؤمن من عقيدته أنه يؤمن بوجود الملائكة، والملائكة لهم صفات، فهم لا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر، ومن قال إن جبريل أنثى فقد كفر، ولذلك من علامات كفر المشركين أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجبريل ملك مخلوق من نور لا يتصف لا بالذكورة ولا بأنوثة. فالملائكة لا شهوة فيهم، الشهوة فقط في المكلف الإنس والجن في الثقلين، إنما الملك لا، الملك لا شهوة، لذلك لا يتزوجون، لذلك لا يتناسلون، بل ولا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما يتعبون من ذكر الله أبدا. بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم في بعض الآثار أن لله ملائكة السماء السابعة، منهم القائم لله، ومنهم الراكع لله، ومنهم الساجد لله، منذ أن خلقه يسبحون، يحمدون، يمجدون. فالقائم لا يركع، والراكع لا يرفع، والساجد لا يرفع. تخيل بقى ملك منذ أن خلق قائم فقط يسبح، وملك منذ أن خلق راكع فقط يسبح، وملك منذ أن خلق ساجد فقط يسبح، لا يرفع رأسه. فإذا كانت القيامة قال النبي ارتعدت فرائسهم من خشية الله، وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة لهم صفات خلقية وخلقية، نشير إلى بعضها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors, bei dem er zeigt, dass einzig und allein die Befolgung der Sunna dafür ausschlaggebend ist, um die richtige Aqida zu haben. Dass dann diese Aqida einzig und allein von Allah tabaraka wa ta'ala zum Propheten alayhi salatu wassalam gegeben wurde. Und sie entstand nicht aus irgendeiner Logik von irgendeinem Menschen, sondern diese entstand aus oder diese entstand von Allah tabaraka wa ta'ala, der sie offenbart hat. Dann sagt er, so befolge nicht die Neigungen und die Aussagen der Menschen, wobei doch der Prophet alaihi salatu wassalam die Sunna klar und deutlich gezeigt hat. Er hat sie den Sahaban gezeigt und diese sind die Jama'a und sie sind die gewaltige Schar dieser Religion. Und wer etwas von dem, wo sie sich einig waren, widerspricht, so ist er ein Kafir geworden. Hier muss man aufpassen, das ist immer ein allgemeines Urteil und das ist nicht direkt auf das Individuum zu übertragen, sondern das bedarf Bedingungen und hat Hinderungsgründe und darüber werden wir inshallah explizit sprechen, wenn wir dazu kommen. Und dann haben wir gesprochen über diese großartige Generation, die Generation der Sahaba, was die Merkmale ihrer Aqida ist. Und wir haben über 7 Merkmale gesprochen. Das letzte Merkmal war, dass der Koran die Aussage Allahu tabaraka wa ta'ala, dass die Aussage Allahu tabaraka wa ta'ala war. Dass die Aussage, dass der Koran die Aussagen Allahu tabaraka wa ta'alas war oder sind. Und dass er sie gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Jedenfalls haben wir gesagt, wir werden inshallah heute mit einem weiteren Merkmal beginnen. Und zwar ist es heute der Glaube an die Engel. Der Glaube, liebe Geschwister, an die Engel, zunächst einmal der Begriff im Arabischen. Al-Malaika, dieses kommt von dem arabischen Begriff Al-Aluka. Und das bedeutet die Botschaft. Das heißt, dass die Engel eigentlich Botschaft ausführend sind oder Botschaft tragend sind. Wie zum Beispiel Jibril a.s., aber Botschaft tragend. Und die Engel, die sind Botschaft. Ja, nee, sie sind die Behüter. Sie behüten die Gläubigen und sie kommen mit der Ausführung des Befehls Allah tabaraka wa ta'ala, den er vorher so in seiner Vorherbestimmung festgelegt hat. So sind sie Bewahrer der Menschen allgemein. Und es gibt den Todesengel, der beauftragt ist, die Seelen aller Menschen zu nehmen. Er und seine Soldaten. Dann gibt es noch Geschöpfe, die, wenn der Mensch in das Grab gelegt wird, so werden diese Geschöpfe kommen. Die werden hässliche Geschöpfe sein, die ihn nach den drei Dingen fragen. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Und die Verweilzeit im Grab ist entweder ein Garten der Freude und der Vorfreude auf das Paradies, oder es ist ein Ort der Strafe, bei dem Allah tabaraka wa ta'ala diejenigen schon vorbestraft, deren Ausweg das Höllenfeuer sein wird. Und die Engel, liebe Geschwister, sind Geschöpfe aus Licht. Also die Materie, aus der sie bestehen, ist eigentlich Licht. Zu ihren Wesenseigenschaften zählt, dass sie nicht heiraten. Und dass sie sich nicht vermehren, also sie bekommen keine Kinder in dem Sinne. Zwischen ihnen oder in ihnen gibt es keine Geschlechtsmerkmale, so gibt es keinen Mann zwischen den Engeln und auch keine Frau. Deswegen sagen die Gelehrten, wie unser Sheikh an dieser Stelle sagt, wer sagt, dass Jibril a.s. ein Mann ist, so hat er den Unglauben begangen. Al-Iyadu Billah. Und wer sagt, dass Jibril eine Frau ist, so hat er ebenso Unglauben begangen. Warum? Es gibt diese Kategorisierung einfach nicht bei den Engeln. Und deswegen, eines der Kufr-Kriterien, die Kuffar von Quraysh gemacht haben, was haben sie über die Engel gesagt? Sie sind die Mädchen Allahs, wal-iyadu billah. Sie haben so über die Engel gesprochen. Allah fragt dann oft, wart ihr denn dabei, als wir sie erschaffen haben? Sie wissen das nicht, aber sie sagen etwas, eine Sache, worüber sie gar kein Wissen haben und keine Befugnis darüber zu urteilen. Von den Engeln, liebe Geschwister, gibt es beispielsweise welche, die im Himmel, zum Beispiel unser Scheher erzählte, im siebten Himmel, seitdem sie erschaffen sind, der eine steht nur und lobpreist Allah tabaraka wa ta'ala bis Yawm al-Qiyam. Und der eine macht Ruku', seitdem er erschaffen ist, bis Yawm al-Qiyam und lobpreist Allah tabaraka wa ta'ala. Und der andere macht Sujud, seitdem er erschaffen ist, bis Yawm al-Qiyam. Dann, wenn Allah tabaraka wa ta'ala es so vorherschreibt, dass dieser Tag eintrifft, so erschrecken diese Engel. Und dann sagen sie, gepriesen seist du, wir haben dich nicht angebetet, so wie es dir gebührt, angebetet zu werden. Also so wie es ist, dafür gebührt, dich anzubeten. Wir waren defizithaft, wir waren mangelhaft, obwohl sie die ganze Zeit in dieser Anbetung gewesen sind.
الآن نشير إلى بعض صفات الملائكة الخلقية والخلقية. أما من حيث الخلق أو الخلقة فكما أشرت أنهم خلقوا من نور. خلقوا من نور. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والذي أشرت إليه منذ قليل قال عليه الصلاة والسلام التسليم خلقت الملائكة من نور. وخلق الجن من مارج من نار أي من لهب النار وخلق آدم مما وصف لكم أي من ماء وتراب وطين وحمأ مسنون وصلصال كالفخار وهذه أطوار ثم النفخ فيه من الروح فكانت الحياة وهم في خلقهم أسبق من خلق البشر. خلقهم متقدم على خلق البشر بدليل الحوار الذي دار بين ربنا تعالى وبينهم قبل خلق آدم عليه السلام، سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. وفي قولهم هذا سؤال عن الحكمة من خلق هذا المخلوق. إن كانت الحكمة العبادة فنحن أصدق عبادة، نسبح بحمدك ونقدس لك، فما الحكمة من خلقه؟ ومعلوم أن من سبقه في الأرض أفسدوا وسفكوا الدماء، وأعلمتنا أنه سيكون منهم من يسفك الدماء وينشر الإفساد في الأرض، فما الحكمة إذن من خلقهم؟ كانت الإجابة إني أعلم ما لا تعلم، إضافة لما أخبرتكم وأعلمتكم سيكون منهم الأنبياء، سيكون منهم الرسل والأتقياء، سيكون منهم الشهداء، سيكون منهم الصالحون والصالحات، سيكون منهم أهل البر والجود والعطاء والكرم، سيكون منهم الواصلون للأرحام المحسنون للجوار، سيكون وسيكون وسيكون. إذن خلقهم أسبق من خلق آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم أعظم خلقا من البشر، والقرآن وصفهم بذلك في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف الوصف هنا: غلاظ شداد قوة. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صفة جبريل الخلقية، قال كما جاء عند الإمام مسلم: رأيته بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وبعض الروايات وصفه بأن له 600 جناح، يعني حاجة كده عجيبة. فإذا من صفاتهم الخلقية عظم الخلق وقوة الخلق. ووصف الله جبريل في سورة التكوير في سورة النجم عفوا: علمه شديد القوة. وأيضا في سورة التكوير وصفه الملك القوي الكريم. إذن من صفاتهم الخلقية القوة. وقد أشار النبي أيضا إلى هذا الباب المهم، قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تخيل بقى المسافة بين بس طرف الأذن كده للكتف، تسافر في حضرتك 700 سنة، ده ملك من حملة العرش، فكيف ببقية بنيته؟ من خلق هؤلاء؟ إنه الله وما قدر الله حق قدره. الله يرينا بعض الآيات فقط، سنريهم آية، ده زلزال بمقياس ريختر 7 فقط، دمار وموت وفزع ورعب. وتعجز قوى البشر عن الصد أو الرد. أبنية فخمة تنهدم وقصور منيفة تدمر بهزة أرضية. سنريهم آياتنا. شوية مية ماء يرتفع بالناس قريب من 20 متر يا رب سلم، فيغرق من يغرق. آيات براكين في بعض الدول تدمر وتصفر. آيات شوية حر بس تتقلب في فراشك لا تستطيع النوم. شوية برد العظام تندك بداخلك من البرد. آيات ينخسف القمر، تنخسف الشمس. رعب وفزع. كنا ونحن صغار لما نسمع عن هذه الآيات كان يقول اوعى حد يخرج الشارع، اوعى تنظر للسماء، اوعى تنظر للشمس لحسن عينيك تروح. آيات. شوف حتى الناس البسطاء عرفوا انها آية من آيات الله. تغير في الكون. واصحابنا الملاحدة وأزيالهم يقول لك لا دي أمور طبيعية. طبيعية؟ طب مين خلق الطبيعة؟ رضي الله عن عمر عندما أراد أن يعلم البشرية الدرس أما اهتزت الأرض في زمانه، كان عمر معه الدرة فراح ضرب الأرض بدرته وقال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل، فثبتت بأمر الله. إيه الجمال ده؟ أيوة. وأمر الناس أن يفزعوا للاستغفار، قال ما اهتزت إلا لحدث. أثر الذنوب والمعاصي لا تهتز الأرض إلا لذنب، إلا لبعد. لا تغضب البحار إلا لذنب، إلا لبعد عن الله. سبحان الله. جبال تتشقق وأراضي تنهدم. إيه ده؟ في إيه؟ آيات. وده كله فعل من أفعال الله. يأمر الملك فقط. شوف الرعد يا شيخ رياض والبرق. يا سبحان الملك. أو ده ملك أمر بأمر الله عشان يدخل الرعب في القلوب. ارجعوا بقى. يقول لك الحق السماء بتخبط. أيوة. بتنور وترزع. من كم سنة تقريبا كده كان الأولاد عندي هنا في ألمانيا زيارة، وذات ليلة إن الرعد ده اشتغل والرعب ملأ القلوب. صوت إيه؟ فرقعة في السماء. تا 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 تا. الواد الصغير راح لابس في ويبكي. قلت له بس اصبر، إنها الآية يا رب سلم. كان النبي يصفر وجهه ويفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء خشية لله رب العالمين. الجماعة البروفيسورات مش عاجبهم، يقول لك ده طبيعة، دي الأصل الأحجار بتحتك مش عارف ببعضها. من أمرها أن تحتك؟ دي مش عندهم، دي مش عندهم. ورغم الآيات اللي بتظهر سبحان الملك، تجد برضو من كان في غيه يستمر على حرب الدين وحرب القيم وحرب الثوابت وحرب الأخلاق. يا رب سلم. متى يعودون هؤلاء اللي يمنع حجاب المرأة المسلمة داخل المدارس والجامعات في بلد من بلاد الإسلام؟ هذا حجر، هذا لا يعتبر، هذا ما رأى الآيات، هذا ما رأى الخلل الموجود الآن والعقوبات بسبب البعد عن الله. أمثال هؤلاء هم السفهاء الذين يجلبون للأمة العقوبات. نسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. المفترض الإنسان يرى الآية يعتبر يتعظ. فالملك بس يضرب كده بصوته في السماء الكل يترعب. أنوار في ظلمة الليل البهيم وأصوات مفزعة مرعبة لتعلم أن القوي هو الله وأن الجبار هو الله جل في علاه. ماذا ننتظر؟ هل ننتظر المرض المقعد أم الفقر المنسي؟ أم ننتظر القبر وما فيه؟ أم ننتظر الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فلابد من توبة، لابد من عودة. ملك حملت العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة. الأرض اللي احنا عايشين عليها دي نقطة في فضاء، والعجيب على الأرض دي طلع فرعون يقول لك أنا ربكم الأعلى. سبحان الملك، سبحان الملك، وملك من خلق الله ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، وهو خلق من خلق الله يأتمر بأمر الله لا يعصي الله ما أمره. الله أكبر. فدي بعض صفات الملائكة الخلقية. نعم.
Liebe Geschwister, kommen wir nun zu einigen Eigenschaften, also einigen Wesenszügen von den Engeln. Wie wir eben gesagt haben, eines dieser Wesenszüge ist, dass sie auch Licht erschaffen sind. Prophet alayhi salatu wassalam sagte, die Engel sind erschaffen aus Licht und der Teufel aus Feuer. Genau. Eine weitere Eigenschaft ist, dass ihre Erschaffung noch vor der Erschaffung der Menschen stattgefunden hat. Und darauf deutet die Aussage Allah tabarak wa ta'ala in Surat Al-Baqarah: Und als dein Herr zu den Engeln sagte, das heißt, sie waren schon da, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Da sagten sie, also der Mensch, ich möchte einen Statthalter erschaffen. Er meinte damit den Menschen. Dann sagten sie, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch lobpreisen und deiner Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß, dass es Leute geben wird, die trotz Versuchungen am Seil Allah tabaraka wa ta'ala festhalten werden. Ich weiß, dass Leute sich versuchen zu schmücken mit der Güte und mit dem guten Benehmen, obwohl ihr Umfeld vielleicht ihnen dabei nicht hilft. Ich weiß, dass Leute mich anbeten werden, obwohl der Satan, Shaitan, sein Spiel mit ihnen spielen wird. Ich weiß, dass es Leute geben wird, die trotz den schwierigen Situationen versuchen, ihre Familie zu kontaktieren und die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Und. Von ihren Eigenschaften ist ebenso, dass sie gewaltiger sind, als die Menschen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige und strenge Engel. Hier wurde es mit hartherzig und streng übersetzt, aber eigentlich ist hier eine bessere Übersetzung, die gewaltig sind, auch in ihrer Wesensart, in ihrer Wesensform, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Das heißt, ihre Wesensart ist viel, viel gewaltiger als die des Menschen. Auch des alten Menschen, der vielleicht viel größer war als der heutige Mensch, so wie Adam und so. Darauf deutet auch die Aussage des Gesandten, alayhi salatu wassalam, indem er einmal Jibril beschrieben hat in seiner echten Vorkommnis. Das heißt, Jibril hat sich nicht immer gezeigt, so wie er in echt ist, sondern manchmal kam er in Form eines Menschen zu ihm. Und manchmal aber zeigte Jibril sich selbst vor dem Propheten alayhi salatu wassalam. Beispielsweise einmal sah er ihn und er sagte, er füllte den ganzen Horizont. Überall, wo ich hingucke, ist Jibril. Und ebenso beschrieb er ihn damit, dass er über 600 Flügel hat. Genauso die Träger des Thrones, Allah tabaraka wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, mir wurde erlaubt, über einen Thronträger, also dieser Engel, zu sprechen, und beschrieb ihn dann so, dass zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter so viel ist wie ein Weg von 700 Jahren. Ein Weg von 700 Jahren. Das ist nur dieser kurze Weg von Ohrläppchen bis Schulter. Wie ist dann seine gesamte Erscheinungsform von seinem Körper? Allah tabaraka wa ta'ala zeigt uns damit auch seine Allmacht. Wenn das schon die Engel sind, erstens, wie groß ist Allah, das überfügt oder übersteigt unsere Vorstellungskraft, und wie gewaltig ist Allah tabaraka wa ta'ala. Einige Ayat sagt uns Allah tabaraka wa ta'ala in solchen Ayat und in solchen Ahadith. Die Erde ist in der Galaxie, in der wir sind und die wir kennen, nur ein Sandkorn, so klein. Und trotzdem gab es auf ihr schon Leute, die gesagt haben, ich bin euer allerhöchster Herr, wie Pharao. Allah tabaraka wa ta'ala zeigt Ayat, auf das der Mensch nachdenkt und nachsinnt. Und von diesen Ayat sind die Engel, Allah tabaraka wa ta'ala. Von seinen Ayat, von seinen Zeichen sind ebenfalls Vulkane und Vulkanausbrüche, die von keinem Menschen kontrolliert werden können und die kein Mensch, egal wie weit die Technik ist, standhalten kann. Ebenso von seinen Ayat sind die Erdbeben, liebe Geschwister, so wie wir beispielsweise heute sehen in Marokko oder in anderen Ländern, in denen Erdbeben gewütet haben mit der Und trotzdem wollen die schlauen Professoren und die Atheisten nicht daran glauben, dass das von Allah tabaraka wa ta'ala ist. Sie sagen, ja, das sind tektonische Plattenbewegungen und das hat alles eine natürliche Ursache. Zunächst einmal, wer hat diese Natur erschaffen, von der du da redest? Die Natur erschafft sich nicht selbst. Und es gibt ein schönes Sprichwort im Deutschen, von nichts kommt nichts. Aber da, yani, simple Dinge werden dann einfach ausgeblendet. Weil wenn man dann anfängt, mit wissenschaftlichen Begriffen zu kommen, ja, man glaubt, man kann solchen leichten Prinzipien ausweichen. Genauso das Wasser, liebe Geschwister. Das Wasser, das Allah tabaraka wa ta'ala zurückhält. Das Wasser auf der Erde ist mehr als 70%. Wenn Allah das Wasser nicht zurückhalten würde, wäre die ganze Erde überschwemmt worden von den Meeren. Genauso, liebe Geschwister, die Kälte und die Wärme. Wenn es ein wenig warm ist, ja, sagen wir 40 Grad, oder das ist in manchen Gebieten ist das noch durchschnittlich im Sommer. Wenn der Mensch versuchen will, in so einem Gebiet zu schlafen, die meisten können nicht richtig schlafen. Die meisten können schon bei weniger Temperatur nicht schlafen. Oder ein paar Stechmücken lassen ihn schon nicht schlafen. Wie schwach der Mensch ist und wie überheblich dieser doch manchmal ist. Genauso Kälte. Wenn die Kälte eintritt, dann siehst du den Menschen, dass er nicht in der Lage ist, richtig zu funktionieren, bis er sich irgendwie gewärmt hat und so weiter und so fort. Umar radiallahu anhu, als eines Tages einmal die Erde gebebt hat in seiner Zeit, und er hat seinen Stock dabei gehabt, dann hat er die Erde geschlagen. Das war Umar radiallahu anhu. Wir sehen die Reaktion von Erdbeben. Wie sind die? Die meisten was? Fliehen um ihr Leben. Aber allein schon bei der Reaktion dieses Khalifen, subhanallah, sieht man, was ein Iman in seinem Herzen ist. Er schlägt die Erde und er sagt zu ihr, sei still. Habe ich auf dir nicht mit Gerechtigkeit geherrscht? Habe ich nicht Gerechtigkeit auf der Erde walten lassen in meiner Zeit? Und dann sagte er zu den Leuten, bittet Allah um Vergebung, denn wahrlich, diese Erde hat nur gebebt aufgrund der Sünden. All diese Ayat, liebe Geschwister, die Erschaffung der Engel und das, was wir in unserer Umwelt sehen, wir müssen uns selbst die Frage stellen, ist es nicht an der Zeit, zurückzukehren zu Allah tabaraka wa ta'ala? Ist es nicht an der Zeit, nochmal mit sich selber abzurechnen? Ist denn der Weg, so wie ich ihn jetzt gehe, ist der denn korrekt? Gibt es nicht gewisse Aspekte in meinem Leben, die ich nochmal überdenken muss? Gibt es nicht gewisse Sünden, vor denen ich abkommen muss, damit Allah subhanahu wa ta'ala solche Dinge nicht mehr sein lässt? Auf was warten wir noch, liebe Geschwister? Warten wir darauf, dass uns so ein Erdbeben trifft und dass wir auf einmal alles verlieren? Warten wir auf die Diagnose von einer schlimmen Krankheit, bis wir zu Allah tabaraka wa ta'ala zurückkehren und bei ihm um Vergebung und dann bei ihm um Vergebung bitten? Warten wir darauf, bis Allah tabaraka wa ta'ala den Tag des jüngsten Gerichts sein lässt? Dann wird es ein gewaltiger Tag werden, liebe Geschwister.
وهم على عظم خلقهم لا يأكلون ولا يشربون. ودليل ذلك أنهم عندما أتوا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم قرب لهم الطعام فلم يأكل. في سورة الذاريات فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيف فهم لا يأكلون وهم لا يشربون. ومن صفاتهم أيضا كمال الخلقة وجمالها كمال الخلقة وجمالها. عندما تحدث القرآن عن صفة جبريل عندما أتى مريم عليه السلام قال فتمثل لها بشرا سويا. شوف الجمال بقى فيه الكمال فيه الجمال. إذن هم يتشكلون في الصور الطيبة ويأتون في صور البشر ولكن في صور أجمل البشر، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، صحابي جميل من أجمل الصحابة صورة بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه ما ينفعش يجي في صورة النبي للنبي، فإذا يأتي في صورة جميلة من صور أصحابه ومن أجمل الصحابة صورة بعد رسول الله من دحية الكلبي، كان جميل الصورة رضي الله عنه أرضاه. فكان جبريل إذا أتى النبي يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه أرضاه. فهم يتصفون بكمال الخلق وجمالها عليهم جميعا السلام. فهذه بعض صفاتهم الخلقية، القوة والعظمة والجمال. وأيضا لهم صفات خلقية، لهم صفات خلقية، فهم أعظم الخلق خلقا. ثاني، هم أعظم الخلق خلقا، لهم أخلاق عجيبة عليهم السلام. القرآن وصفهم كرام بررة، كرام بررة، لهم صفة الكرم والبر، هم من أعظم المخلوقات خلقا. أيضا النبي وصفهم بذلك، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة. لذلك شرع لنا الصوم تشبها بهم لنأخذ من صفاتهم. هم لا يأكلون لا يشربون، احنا بنصوم ما بناكلش ما بنشربش، يبقى بنتصف بصفات ايش؟ الملائكة هنا. ومن صفاتهم الكرم والجود، فيجي الصيام يربيك على الكرم والجود. ومن صفاتهم الصبر على العبادات والطاعات، لأنهم لا يفطرون، فبنتعلم من الصيام الصبر على الطاعات والعبادات والرفق إلى آخر واللين. لذلك قال بعض السلف الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن والشبع نهر ترده الشياطين. دايما كده مع الشبع تتلاعب بك الأهواء، إنما الجوع يخليك دايما بتفكر في إيه؟ في بطنك، مشغول، مش عمال تفكر امتى المغرب امتى المغرب، فمشغول عايز تفطر، فما انتش فاضي المعصية، مجرد بس ما الله أكبر يمسك التمرة يروح ماسك السيجارة يا ابني الإيه. فالجوع نهر ترده الملائكة الكرام، والشبع نهر ترده الشياطين والجان، عفانا الله وإياكم. ولذلك قال لقمان لولده: يا ولدي يا بني إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لما تملها قوي هتفكر إزاي؟ خلاص ما فيش تفكير بقى، خلاص اتنفخت ولا في حكمة. والأعضاء تتكاسل، مليان البطن مليانة، بنشوفهم في رمضان لما يملها قوي على الفطور يجي لك بقى في صلاة التراويح، ده بيبقى نايم بين الأذان والإقامة أصلا، عمال تسمع صوت واحد عمال يطلع صوت. مرة كنا بنصلي هنا في بربخ قديما في التراويح، وده نايم ورا بقى وصوت ايه بقى بيمزق صاحبنا، ايه ده في ايه يا عم الحاج؟ اه مليانه. فده يعبد ربنا ازاي؟ ده جات له تخمه، تمام. ودي القضيه الخطيره جدا. فالمعده بيت الداء، والنبي علمنا كده: ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، عشان يحفظ عليك حياتك والعبادة والطاعات، ما تمتلئش قوي وتيجي تبرك لي وتنمل عن العبادات. ومن صفاتهم أيضا الخلقية أنهم معصومون من المعاصي والذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليتنا نتعلم منهم الاستجابة للأمر واجتناب النهي. إذا أمرك الله ائتمر، إذا أمرك النبي ائتمر، إذا نهياك اجتنب، وإن وقعت فتوب وعد وأصلح ما أفسدت بالتوبة النصوح. ومن صفاتهم أيضا الخلقية الحياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان في بيته يجلس بين أهله كاشفا عن فخذه، متكئا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فما اعتدل النبي على حاله، ثم استأذن عمر فدخل فما اعتدل النبي وعلى حاله، استأذن عثمان فلما أذن له اعتدل النبي وغطى فخذه، فتعجبت أمنا عائشة رضي الله عنها وأخبرت نبيه: دخل أبو بكر فلم تعتدل، ودخل عمر كذلك، ولما دخل عثمان اعتدلت وغطيت فخذك. كأنها تسأل عن الحكمة. قال يا عائشة: كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن. الله أكبر. يبقى من صفات الملائكة إيه؟ الحياء. فكان عثمان أشد حياء، يخجل ان يشوف مثلا ايه. يعني اذا عثمان افضل من الصديق عمر؟ لا يا ابني، افهم بقى، افهم يا حبيبي، الافضل الصديق ثم عمر ثم عثمان، انما قد يتصف المفضول بصفه عن الفاضل، كحال موسى الكليم مع الخضر، الفاضل موسى والمفضول الخضر، لكن فضل الخضر بصفة في باب من العلم فذهب ليأخذه، وهكذا. فنجد الأصحاب الكرام لهم صفات، وبعضهم يخص بصفة في موقف ما، يوم خيبر علي ده يوم علي، يوم أحد ده يوم طلحة، وهكذا. كل صحابي له موقف، له صفة، له كذا. الصديق مر أبو بكر يصلي بالمؤمنين، ده اللي هيخلف، ده ثاني اثنين. عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، وهكذا. حتى لا يأتي لك إشكال نقول لك لا، عثمان ليس أفضل من عمر وليس أفضل من أبو بكر، هم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، أول الأمة منزلة بعد رسول الله أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم يتفاضلون. أهل بدر لهم مزية، أهل الحديبية الشجرة بيعة رضوان لهم مزية، وهكذا. ثم من الصحابة فيهم العلماء والفقهاء وفيهم البسطاء، فكل على حسب رتبته، وهكذا. فعثمان كان يتصف بصفة إيه؟ الحياء الشديد قوي، وكلهم حياء رضي الله عنهم، إنما عثمان زادها شوية في باب الحياء، عنده حياء عجيب رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل بس كده النبي راح اعتدل وراح مغطي. فلما سئل قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. يبقى الملائكة فيهم صفة الحياء، عليهم جميعا السلام، لهم أعمال متعددة ووظائف متعددة. عشان نختم اللقاء، من أعمالهم النزول بالرسالات كجبريل عليه السلام، من أعمالهم كتابة أعمال العباد، الحفظ الكرام الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من أعمالهم قبض أرواح العباد كملك الموت وأعوان ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. ومن أعمالهم التعاقب فينا بالليل والنهار، ويصلون معنا الصلوات ويصعدون بأعمالنا إلى رب البريات. ومن أعمالهم البحث عن مجالس الذكر والعلم، فيحفون الذاكرين بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فهم خلق كرام لابد من الإيمان بهم والتصديق الجازم بوجودهم وصفاتهم، لابد من حبهم وإجلالهم وتوقيرهم، خاصة أنهم يدعون لأهل الإيمان دائما أبدا ويستغفرون لمن في الأرض. الله أكبر. بهذا القدر يا إخوة نكتفي، فهذا غيض من فيض وقليل من كثير عن الملائكة الكرام، وإلا إن أردنا أن نتوسع فلن تكفينا الأعمار، فالقليل يكفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع علامة أخرى من علامات معتقد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
Von ihren Eigenschaften, also von ihren Benehmenseigenschaften, ist, dass sie gütig sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so im Koran beschrieben, kiramim barara, also gütige Wesen. Von ihren Eigenschaften ist es, dass sie geduldig sind auf der Anbetung. Und damit ähnelt der Gläubige den Engeln, wenn er fastet. So ist er auch geduldig dabei, sich an dieser Ibadah festzuhalten. Und genauso ist es, dass diese Wesen nicht essen. Also die Engel, die essen nicht. Als sie zu Ibrahim a.s. gekommen sind, um ihn über die Kunde, über Lot und seine Leute zu sagen, dass sie Lot vernichten werden, also nicht den Propheten, sondern seine Leute, dann hat er zu ihnen, er hat erstmal ein Schaf gebracht oder ein Lamm gebracht, auf das sie das essen. Und dann haben sie das nicht gegessen und er hat Angst bekommen. Warum die das nicht essen? Dann sagen sie, habt keine Angst, und die Geschichte ist inshallah allen bekannt. Das heißt, wer fastet, er versucht, sich mit seinen Eigenschaften, den Eigenschaften der Engel zu ähneln, dass sie geduldig sind, dass sie nicht essen. Und es wurde mal gesagt, dass der Hunger ein Fluss ist, bei dem die Engel ständig dort sind und die Gläubigen ab und zu von diesem Fluss trinken. Und genauso ist das volle Gefühl, ja, das volle Gefühl ist ein Fluss, bei dem die Satane essen, also bei dem die Satane trinken. Das heißt, das volle Gefühl ist eigentlich eine Sache, die der Gläubige vermeiden sollte, das übermäßige volle Gefühl. Deswegen sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, der, es genügt dem Gläubigen ein paar Happen essen, mit dem er seinen Körper aufrecht erhält. Wenn es dann so ist, dass er mehr essen möchte, dann soll er ein Drittel vom, also ein Drittel seines Magens für das Essen aufbewahren, das Drittel seines oder ein Drittel seines Magens für Trinken und ein Drittel seines Magens für die Luft. Und wie manche gesagt haben, dass wenn der Magen schwer ist, dann ist der Gedanke auch schwer. Man kann sich schwerer Dinge merken, man die Hikma, die Weisheit geht weg. Ja? Eine weitere Eigenschaft ist es, dass sie geschützt sind, die Engel, vor den Sünden. Sie widersprechen Allah niemals in dem, was Allah ihnen auferlegt hat, und sie tun das, was er ihnen befohlen hat. Und wer sich den Engeln also in diesem Aspekt nähern möchte, so sollte er die Tauba stets praktizieren. Eine weitere Eigenschaft der Engel ist, dass sie sich schämen. Dass sie sich schämen. Eines Tages hat der Prophet ﷺ zu Hause gesessen und sein Unterschenkel war frei. Ja? Und Aisha war da. Und dann kam Abu Bakr rein. Der Prophet ﷺ hat in dieser etwas gelassenen Position gesessen und hat sich nicht verändert, hat sein Unterschenkel nicht bedeckt. Dann kam Umar rein, radiallahu anhu, und der hat sich ebenfalls nicht verändert. In der gleichen Position ist er geblieben. Das heißt, er hat seinen Unterschenkel nicht bedeckt. Als Uthman, radiallahu anhu, Allah, hereingekommen ist, dann hat er seinen Unterschenkel bedeckt und hat sich aufrecht gesetzt. Und als unsere Mutter Aisha, radiallahu anhu, Allah, das gesehen hat, hat sie abgewartet, bis die Sitzung vorbei ist, und dann fragte sie unseren Propheten, alayhi salam, o Gesandter Allahs, mein Vater ist hereingekommen, du hast dich nicht verändert. Umar ist reingekommen, du hast dich nicht verändert. Und dann ist Uthman hereingekommen und dann hast du dich wieder aufrecht gesetzt. Und dann hast du wieder dich aufrecht gesetzt und hast dich bedeckt. Dann sagte der Prophet, والسلام, soll ich mich nicht vor einer Person schämen, vor der sich die Engel sogar schämen? Das heißt, hier oder den Hadith erwähnen wir hier, weil die Engel sich schämen. Manche Gelehrte sagen auch, dass er gesagt hätte, والسلام, also wurde überliefert, wenn ich mich nicht so aufrecht gesetzt hätte, Uthman hätte niemals alles gesagt, was auf seinem Herzen liegt. Also er wäre in eine Bedrängnis gekommen, er wäre in eine Situation gekommen, in der es unangenehm für ihn ist, und er hätte nicht alles gesagt. Das bedeutet nicht, dass Uthman hier besser als Abu Bakr ist oder Umar. Jeder hat seine Stufe von den Sahaben. Zuerst kommt Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali. Eine weitere Eigenschaft ist beispielsweise, dass sie Aufgaben haben. Ein Engel kommt mit der Offenbarung herunter, Jibril a.s. Ein anderer Engel nimmt mit seiner Armee die Seelen der Menschen. Andere, sie führen die Vorherbestimmung Allahu tabaraka wa ta'ala aus. Andere Engel sind damit beschäftigt, mit uns zu beten, wenn wir in der Jama'a beten. Andere Engel, sie suchen die Sitzungen des Wissens. Und wenn sie dann eine gefunden haben in einem Hause Allahs zum Beispiel, dann sind sie so viele und sie umhüllen die Gläubigen mit ihren Flügeln, bis diese Umhüllung den ersten Himmel erreicht. Manche andere Engel, sie machen Dua für die Gläubigen und sie bitten Allahu tabaraka wa ta'ala für die Gläubigen bei Allahu um Vergebung. Und an dieser Stelle, inshallah, beenden wir, auf dass wir das nächste Mal an dieser Stelle weitermachen, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.